In illo tempore, audite rodis tetrarcha famam Jesu, et ait pueris suis, hic est Juanes Baptista, ipsi surrexit a mortuis, et ideo virtutes operantur in eo. Herodes enim tenuit Juanem et allegavit eum, et possuit in carcerem, propter Herodiadem uxorem fratris sui. Dicebat enim ili Juanis, non licit tibi aberi eam, et volens illum occidere, timuet populum, quia sicut prophetam eum abebant. Die autem natalis Herodis saltavit filia Herodiadis in medio, et placit Herodi, unde cum juramento policitus est ei, dare quod cum ce postulasset ab eo. At illa, premonita a matre sua, damii incit hic indisco caput Johannes Baptiste. Et contristatus est rex. Propter juramentum autem, et eos ciparit recumbebant, cusit dare. Misitque e decolavit Johannem in carcere. Et alatum est caput ejus indisco, et datum est puele. Et tulit matris sui, et accedentes discipuli ejus, tulerunt corpus et sepelierunt illud, et venientes nunciaverunt Jesu. Quod cum audisset Jesus, sesesset inde in navicula, in locum desertum, seorsum. Et cum audissent turbe, secute sunt eum pedestres de civitatibus. Et exiens, vide turbam multam, et misertus est ejus, et curavit lancidos eorum. Vespere autem facto, accesserunt ad eum discipuli ejus dissentis, desertus est locus, et ora iam preteriit. Dimitti turbas, ut eiuntes in castella emant sibi escas. Jesus autem dixit eis, non habent necesse ire, date illis vos manducare. Responderunt ei, non habemus hic nisi cinque panes et duo pisces. Qui ait eis, afferte illos mii huc. Et cum husisset turbam discumbere supra fenum, acceptis cinque panibus et duobus pisibus. Aspiciens in cellum, benedixit et frecit, et dedit discipulis panis, discipuli autem turbis. Et manducaverunt omnes, et saturati sunt. Et tulerunt reliquias duodecim coffinos fragmentorum plenus. Manducantium autem fuit numeros quinque milia virorum, exceptis mulieribus et parvulis. Et statim husi discipulus ascendere in naviculam, et presidere eum transfretum, donec dimitere turbas. Et dimissa turba ascendit in montem, solus, orare. Vespere autem facto solus erat ibi. Navicula autem in medio mare, jactabatur fluctibus, erat enim contrarius ventus. Quarta autem vigilia noctis venit ad eius ambulans supra mare. Et videntis eum supra mare ambulantem, turbatis sunt dicentes quia fantasma est, et pretimore clamaverunt. Statim que Jesus locutus est eis dicens, abete fiduciam, ego sum, noli te timere. Respondens autem Petrus dixit, Domine, si tu es, hubeme veniri ad te super aguas. At ipse ait, veni. Et descendens Petrus de navicula ambulabat super aguam, ut venirit ad Jesum. Videns vero ventum validum timuit, et cum sepisit merci, clamavit dicens, Domine, salvum me fac. Et continuo, Jesus extendens manum apprehendit eum, et ait illi, Modise fidei, quare dubitasti, et cum ascendisent in naviculam cessavit ventus. Qui autem in navicula errant, venerunt et adoraverunt eum dicentes, Vere filius Dei es. Et cum transfretasent, venerunt in terram Genesar. Et cum cognovisent eum viri losi ilius, miserunt in universam regionem illam, et obtulerunt ei omnis maleabentis. Et rogabant eum, ut vel fimbriam vestimenti ejus tangerint. Et quicum cetetigerunt, salvi facti sunt.